беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Зусім нядаўна ў Менску ў серыі «Беларускі кнігазбор» з'явіліся першыя сігнальныя экземпляры кнігі, дзе змешчаныя ўсе асноўныя беларускія летапісы і хронікі у перакладзе на сучасную беларускую мову. Сумны гістарычны шлях нашай краіны прывёў да страты некаторых беларускіх летапісаў. Вось я і вырашыў запытацца ў аднаго з галоўных знаўцаў беларускіх летапісаў, Вячаслава Чамярыцкага, якім мог быць змест страчаных беларускіх летапісаў. Вячаслав Антонавіч, ведаю, што ў вас на стале ляжыць сігнальны асобнік новага поўнага выдання беларускіх хронікаў і летапісаў у перакладзе на сучасную беларускую мову. Адзін з асноўных сюжэтаў летапіса вялікіх князёў літоўскіх, а таксама і хронікі Быхаўца, падзеі вакол каранацыі Вітаўта. Дык вось, каб Вітаўт усклаў карону, пра што б пісалі нашыя хронікі далей?
Ну, канешна, складана і неўдзяжна, відаць, марыць, меркаваць пра тое, што бы было б, но можна было б прыблізна, канешна, так лічыць, што калі б княства літоўска-беларуска стала королевством, значит, зусім незалежной державою, самостоянной со своей династией, то, напевно, б не было б Люблинской унии, не было б после связанной с этим полонизацией, не было б после занепаду нашей культуры и мовы. И это значит, что у нас были большие здобытки во всех галинах нашего духовного життя, вот, и, напевно, и отражение национальное пожалось б ранее. Хоть тяжко сказать, что могло быть, максимум и навык могло быть такое, что и долучились бы мы до Российской империи, максимум ранее, чем у конца 18-го года.
Ну, вот лечится, что летописи и хроники писались амаль во всех белорусских городах, которые имели магдебургское право, а так само и еще ранее. Ну, вот, например, новоградский летопис. На вашу думку, гэты летопис, каб ён сёння існаваў, каб мы ведали его на змест, ён бы подтвердил высновы Миколы Ермоловича?
Ну, так ладно, тяжко сказать, бо мы не ведаем, чи ён сапраўды існаваў, бо тыя урылкі пра Міндоўга, Вольшалка, Тройдзіні, якія захаваліся Галіцка-Валынскім, і якія некаторыя даследчыкі лічаць, што яны магчыма, это з новагарадскага летапісу, яны не даюць падставы такой адназначна адказу, што бесспрэчна так. Але все-таки, відаць, тут у концепции Ермоловича есть певное перебольшение у інший бок. Я маю на увазі, что тут так подадено, быцем бы уже так Новоградок такий был могутный, такий могутный город, с такой военно-політичной силой, что он сам завоевал в Литву. А тут, видать, як показывают подеи, хутчэй за все отбылося, так сказать, по узгодненности, взаимной заинтересованности обоих боков и наших предков славян, кривичов, дроговичов, которые там жили, новоградцев, и тех сил в Литве этничной, которые убачили небезпеку внешних ворогов, особенно крыжаков, что без объединения у державу немагчыма будзе выжыць вогуле.
Ну, а цяпер полацкі летапіс. Існуюць паведамленні, што ён існаваў. Напрыклад, Татішчаў пісаў, што бачыў яго на свае вочы. На вашу думку, каб полацкі летапіс існаваў зараз, які б ён меў змест, якія б, можа быць, падзеі ранняй беларускай гісторыі паўсталі б сёння, ну, у новым абліччы?
О, гэта вялікая загадка, полацкі летапіс. Мне здаецца, што, канешна, в гэтым летапісе абавязкова была адлюстравана ранняя гісторыя Полацка, як гэта пачынаецца апоўдні мінулых гадоў, адкуль пачалася руская зямля, хто ў Кіеве пачаў першы княжыць. Вось таксама, напэўна, тут була б адлюстрована рання історія Полоцька, коли він заснований, ким, ось хто були перші князі, і, напевно, більш розгорнута була подадена відома історія про Рогнеду, ось про Всеслава Полоцька, про якого київські літописи так недружелюбно пишуть, і тільки у Рилкова тоді, коли його кроки, його дії були зв'язані непосередньо з тичилися Києва. Я от недавно якраз займався спеціально літописним поданням про Рогнеду, і навіть більш уважливо прочитавши ці звістки, ну, докладнів, ось, навіть тим плані, що оказалася відома дата 980-й год, про який датується поход ось на Полоцьк, оказалася недокладною. Фактично, це відбулося на 5 років приблизно раніше, а 980-й год – це поход Владимира на Київ, а поход на Полоцьк був раніше, тому що князь Ярослав Мудрий народився в 978-му годі, раніше, ніж цієї дати. А князь Ярослав Мудрий – це був не перший син Рогнеди, а другий або третій, а перший був Ізяслав. Ізяслав народився таким чином десь коли 975-76. Таким чином, навіть от така важлива аналіз відомої історії ось дає много нових уже назіранняв і докладненняв, які дають можливість розгортувати далі історію. Коли, допустим, вона була замужем, стала жінкою Володимира у 975 році, за 5 років до того, як він став князем київським, і вона стала київською княгиней, так де вона до цього часу 5 років була? Володимир був в Новгороді, значить вона, видать, один час так само жила з ним і була княгиней Новгородської. І ось вам новий сюжет про історію Рогнеди і так далі. Так що, звісно, каб цей Полоцький літопис існував, заховався, то ми, звісно, намного багатіше, цікавіше ведали б ось і ширей эту нашу історію, яка так тільки сьогодні в уривках ми обновляємо. Ось і, звісно, шкодуємо, що вона так заховалася дренно.
Дуся слухачов, кому довелося почути попередній випуск роздорожжав, напевно звернув увагу на слови В'ячеслава Чемерицького про Люблінську унію. Цікаво, як він спочатку традиційно оцінив її, а після додав, що був тоді в Білорусі і інший шлях. Раніше трапить у Росію. Цікаво, що В'ячеслав Чемерицький тільки частково погоджається з Миколом Єрмоловичем, що до ролі Новгородку у заснуванні Великого князства Литовського. На його думку, тіє фрагменти Галіцько-Волинського літопису, які прийнято лічить уривками з літопису Новгородського, не дають підставу цілком погоджатися з Миколом Єрмоловичем. Добре було б ще відати, що тіє місце Галіцько-Волинського літопису справді написане у Новгородку. Що ж до Полоцького літопису, дик безпречним застається хіба що сам факт ягоного існування. Ясно, що такий город і така держава не могли не мати своєї інтерпретації історії. Зрозуміло, і кому той літопис мог перешкоджати. Відомо, що завоювавши Полоцьк, Іван Жахливий розрабував старожитну бібліотеку Софійського собору. В'ячеслав Чемерицький лічить, що каб Полоцький літопис заховався, дик сьогодні ми б володали зусім іншою інформацією об заснуванні Полоцьку і ягоних перших володарох. А так доводиться покладатися на уривкові звістки інших криніців. Зараз, наприклад, почали писати, що ще у 4 стагодзі у Полоцьку володарив князь Владимир. Альбо пишуть про попередницю Рогволода на Полоцьким стальці княгиню Працлаву. А каб заховався Полоцький звод, ми б могли мати зусім інший пантеон своїх історичних постатів і інше освітлення ранніх подіїв нашої історії. Але самим головним виником нашої сьогоднішньої гутерки є інше. Гэта, я б сказав, сенсаційне повідомлення В'ячеслава Чемерицького об ягоним удакладненні некаторих датов. 980 год давно уже замацавався в білоруських головах як трагічна дата нашої історії. Лічылася, што ў гэтым годзе Уладзімір захапіў Полацак, забіў Рагвалода і гвалтам ажаніўся з Рагнедай. Вячаслаў Чамярыцкі на падставе датаў нараджэння сумесных з Рагнетай дзяцей Уладзіміра перанес гэтую падзею на 5 год раней, на 975 год. А з гэтага ўдакладнення вынікае і яшчэ адзін невядомы сюжэт беларускай гісторыі. Гэта азначае, што 5 год паміж 975 і 980 годам Рагнеда з'яўлялася княгіняй Новгарадскай. Магчыма, што і аб гэтым мы маглі прачытаць у страчаным ці пакуль што не знойдзеным полацкім летапісе. Сергей Бламейка, Прага.